Nyt kun meillä on ollut täällä hyvää olla, ja me ollaan koitettu puhua siitä armosta sillä tavalla, ettei kenenkään tarvitsisi kokea, että hän on kelvoton sille armolle, koska armo ei lajittele ihmisiä kelpaaviin ja kelvottomiin, vaan armo on nimenomaan sitä ihmistä varten, joka ei sitä ansaitse. Jos se ihminen, joka pärjää ilmankin, niin ei se armoa tarvitse, mutta niitä ihmisiä, jos mennään tarpeeksi syvälle, ei ole kyllä yhtään ainoata. Kukaan ei ole synnytön, paitsi Jumalan ainoa poika Jeesus, ja hän toi sen armon tänne meidän tasollemme. Ja siitä me saadaan olla kiitollisia. Mulla on pyörinyt tänään mielessä Raamatun kohta, jonka ottaisin mun puheeni alkuun tästä armosta edelleen. Se on hebrealaiskirjeen 12. luvun alusta. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olevan ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan. Näinä iltoina meillä on ollut sellainen pilvi todistajia meidän yhteydessä täällä, jotka on tuoneet meille sitä sanomaa. On ollut niitä, jotka on käyttäneet tällaista todistuspuheenvuoroa täältä edestä. Meillä on ollut muusikkoja ja juontajia, jotka on antaneet oman panoksensa. Ja itse asiassa täällä on ollut niitä rukouspalvelun ihmisiä, jotka on uskollisesti ja kärsivällisesti halunnut kantaa ihmisten taakkoja Jumalan eteen rukouksessa. Ja sitten täällä on paljon laajempi rintama ihmisiä, jotka on rukoilleet tämän tapahtuman puolesta. Ja sitten täällä on tällaisia näkymättömissä olevia ihmisiä, kuin kanttori jossakin urkuparvella välillä ja suntiot, jotka tekee työtä ja kantaa kolehtia. Ja sitten on niitä, jotka on vielä niin kuin uhrannut varajaan tämän tapahtuman puolesta. Ja nämä on kaikki tavallaan tehnyt sen Jeesuksen Kristuksen takia. Yksikään niistä ei ole sen kummempi kuin toinen. Jokainen julistajakin on vain ihminen ja syntinen ihminen. Me kaikki ollaan samalla viivalla. Me tarvitaan samaa vapahtajaa ja samaa armoa itsellemme. Koska jokainen meistä on jatkuvasti aina heikoilla. Mulle ihan tänäänkin on tullut muutama ihminen sanomaan, että on ollut ihana kuulla sanomaa Jeesuksesta, mutta kun se huonouden tunne tulee aina ja se painaa ja se ahdistaa, ja niin se muuten tulee kyllä mullekin. Kukaan meistä sitä mittaa ei täytä, ja kun omatunto herkistyy Jumalan pyhyyden edessä, niin silloin aivan väkisinkin ihminen kokee sen mittan täyttämättömyytensä ja heikkoutensa. Ja se on se tilanne, missä me kaikki ollaan. Mutta sitten kun tästä puhutaan meille, niin siinä on semmoisia avainsanoja kuin katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Jeesus on se, joka on sen huomion kohde. Ja se on oikeastaan se mun puheeni aihe tänään, että me kiinnittäisimme huomiomme Jeesukseen. Niin kuin tuossa tekstissä, minkä mä luin, sanottiin, että ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Ja musta tässä on valtavan viisas hengellinen neuvo. Ajatelkaa häntä, ajatelkaa Jeesusta. Ruokkikaa ajatusmaailmaanne sillä, että mitä Raamattu kertoo meille Jeesuksesta. Raamattu ikään kuin piirtää meille jokaisessa evankeliumissa hiukan erilaisesta näkökulmasta kuvan Jeesuksesta. Ja me saadaan hakea sitä ikään kuin Jeesuksen muotoa niistä evankeliumeista ja tajuta, kuinka hyvä ja rakastava ja hellä ja todellinen Jeesus on. Ja mitä enemmän me ajatellaan Jeesusta myöskin rukouksessa ja hiljaisuudessa ja kiitoksessa ja kaikessa tämmöisessä, niin sitä enemmän meidän elämä jotenkin ojentautuu sen mukaan. Ja me tajuamme, että me saadaan panna meidän paino kokonaan Jeesuksen varaan, eikä tarvitse olla oman itsensä varassa. Sitä on se armo, joka kantaa. Kuulin kerran semmoisesta vanhasta mummosta, joka oli vanhainkodissa pyörätuolissa liikuntakyvyttömänä. Sinne tuli joku seurakunnan nuorten joukko laulamaan, ja ne kysyi siltä mummolta, että mitä se haluaisi, että me lauletaan sulle. Ja se mummo sanoi, että laulakaa se hengellinen laulu, Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, jolta syyni suuret anteeksi sain ja saan. Ja nuoret kysyi sitten siltä mummolta, että minkä takia sä halusit just tämän laulun. Ja se mummo sanoi sen takia, että kun mä oon tämmöinen liikuntakyvytön, ja aina kun puhutaan siitä, että pitää seurata Jeesusta ja kulkea hänen askelissaan, niin se sattuu muhun liikuntakyvyttömyyteen, kun siihen mä en pysty. Mutta tässä laulussa sanotaan se paljon lohduttavammin, kun siinä sanotaan, että pääsen asukkaaksi kultakaupunkiin, viedään vierahaksi häihin iäisiin. Ei tarvitse itse kulkea, vaan viedään. Ja siihen sopii rullatuolissa, pyörätuolissa istuva vanha mummu. Se menee ihan samaa vauhtia kuin kaikki muutkin. Ja se on sitä, että armo kantaa. Ei tarvitse itse räpiköidä perille. Se matka katkeaisi kesken. Mutta kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa, niin hänellä on se voima kantaa se heikko ihminen perille. Joskus meillä on helppo ajatella, että Jeesus on semmoinen vaatija. Mä muistan, kun mä olin nuoria ja mä luin tätä hebrealaiskirjeen 12 lukua, niin mulle toi jäi, minkä mä luin viimeiseksi, että vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan. Niin se sana mua kiusasi. Se oli mulle oikeastaan ikään kuin semmoinen ruoska, jolla mä kuvittelin Jumalan ruoskivan mua. Kun mä tulin valittamaan synnistä ja tunnustamaan, että mä oon taas epäonnistunut ja mokannut, niin jollakin tavalla mä koin, että Jumala otti tämän sanan ja sanoi, että et sä ole vielä yrittänyt tarpeeksi. Sä et ole taistellut verille asti syntiä vastaan. Ja mä tajusin sen, että vaikka mä kuinka yritän, niin mulla ei ole niin paljon semmoista yrittämisen resurssia, että musta verta tippuisi edes pisaran vertaa. Se mun yrittäminen jäi aina sillä tavalla vajaaksi, ja mä ahdistuin siitä aika lailla. Se kiusasi mua kuukausia, ja se oli semmoista aikaa, kun mä olin jo opiskelemassa papiksi, ja mä tajusin sen, että musta ei ole siihen, että mä taistelen ja kilvoittelen verille asti, vaan mun elämäni, mun kykyni ja tahtoni on niin turmeltuneita, että aina ne yritykset jää kesken. Ja sitten lopulta, kun tämä sana mua tarpeeksi kauan oli kiusannut, niin mä lähdin tutkimaan sitä ihan kreikan kielestä ja sitten erilaisista Raamatun selitysteoksista lähtöisin. Ja sitten yksi semmoinen selitysteos avasta mulle uudella tavalla, kun siinä sanottiin, että ei tässä puhuta siitä, että ihminen taistelee henkilökohtaista syntiä vastaan, vaan tässä on kysymys siitä, että hebrealaiskirje kirjoitettiin semmoisille kristityille, joita vainottiin. Ja se oli rohkaisusana, että älkää nyt antako periksi, koittakaa kestää. Ja sitten tämä sana, että ole verille asti taistelleet, se puhuu marttyyrikuolemasta. Jossakin muualla Jeesukseen uskovia ihmisiä oli tapettu uskonsa tähden, mutta ei teillä ole vielä niin paha, että ole vielä verille asti joutuneet taistelemaan. Se edellinenkin jae puhui tästä, että hän kesti syntisten ankaran vastustuksen. Eli siinä oli semmoisesta taistelusta kysymys, jossa ulkopuolelta Jumalan seurakuntaa vastaan hyökättiin. Ja eikä se puhunutkaan siitä, että minä voitan oman syntisyyteni ja yritän niin tosissani, että taistelen verille saakka. Siihen musta ei ollut, ja sitten mä täysin, että ei tarvinnutkaan olla. Kun tämä mulle kolahti, niin mä luin koko Uuden testamentin niin kuin suunnilleen 2 päivässä aika nopeasti läpi. Ja koitin etsiä sieltä semmoista kohtaa, jossa sanottaisiin, että mun pitää taistella, tai ihmisen yleensä pitää taistella omaa henkilökohtaista syntiään vastaan. Ja mä yllätyin, kun mä en löytänyt yhtään semmoista kohtaa. Se oli semmoinen tilanne, jossa mun ajatukseni heitti täysin häränpyllyä, kun mä olin aina jotenkin ajatellut, että se kristillisen kilvoituksen olennainen osa on nimenomaan se, että taistellaan syntiä vastaan. Ja itse mä tajusinkin, että mä olin jotenkin haukkunut väärää puuta. Mä en ollut ymmärtänyt sitä asiaa oikein. Ja sitten mä rupesin vasta tajuamaan, että kumpi on voimakkaampi, synti vai minä? Synti, tietysti. Kun voimakkaampi ja heikompi tappelee, kumpi voittaa? Se voimakkaampi. Eli aina kun mä taistelen syntiä vastaan, niin mut on tuomittu häviölle. Ja sen takia, kun mä taistelen syntiä vastaan, siinä tapahtuu semmoinen psykologinen prosessi, että kun sä taistelet jotakin vastaan, niin sä kiinnität siihen kaiken huomiosi. Kun sä kiinnität siihen huomiosi, se valtaa koko sun ajatusmaailmassa, sun perspektiivis kapenee siinä. Ja silloin, kun se valtaa sun huomiossa, se valtaa sun elämässä. Ja tällä tavalla synti aina uudestaan ja uudestaan hiipii sun elämässä. Varmin tapa langeta on kiinnittää huomionsa syntiin. Ja varmin tapa kiinnittää huomionsa syntiin on se, että yrittää taistella sitä vastaan. Mikä sitten se neuvo on? Ja tässä sanotaan, tässä Raamatun kohdassa, että katse suunnattuna Jeesukseen ja ajatelkaa häntä. Eli siirretäänkin se meidän huomion kohde pois siitä meidän pahuudesta ja synnistä ja katsotaan Kristukseen. Kiinnitetään huomio Kristukseen ja silloin kun meidän huomio on Kristuksessa, niin Kristus valtaa meidän mielen ja ajatusmaailman. Ja silloin me saadaan levätä Kristuksessa. Hän kantaa meitä ja hän taistelee. Ja kun Kristus taistelee synnin kanssa, me voidaan kysyä se sama kysymys, kumpi on voimakkaampi, Jeesus vai synti. Ja me tiedetään, että se on Jeesus. Ja kun voimakkaampi ja heikompi tappelee, kumpi voittaa, se voimakkaampi. Ja silloin kun me turvataan Jeesukseen, niin silloin on heikoimmallakin Jumalan lapsella voitto. Jeesus ja maailman heikoinkin uskova ihminen on enemmistö joka tilanteessa. Ja se avain on Jeesus. Armon avainsana on Jeesus Kristus. Ja jos me taistellaan itse syntiä vastaan, se tulos on aina huono. Joku sanoi, että se on kuin painis nuohoojan kanssa, että voitat taikka häviät, niin mustaksi tulet kumminkin. Ei meillä ole niin kuin tämmöistä resurssia, joka päihittäisi paholaisen. Mä muistan joskus, kun mä olin koulupoika vielä, mä kuulin semmoisen vertauksen, jonka meidän uskonnon opettaja kertoi. Se kertoi siitä, että jossakin talon pihalla, semmoisen suuren pihan keskellä, kasvoi yksi puu. Ja siinä talossa oli pikkuinen tyttö, ja se opetteli ajamaan polkupyörällä. Ja äiti oli rappusilla, ja katsoi, kun se tyttö alkoi ajaa, ja sanoi, että voit ihan turvallisesti ajaa missä vaan, mutta älä aja sitä puuta päin. Jos sä et sitä puuta päin, niin se pyörä kaattuu ja sua sattuu. Ja se tyttö lähti ajamaan Ja se päätti niin, että mä katson sitä puuta koko ajan, että mä en vahingossa ajaisi sitä päin. No mihin se tyttö ajoi? Se totta kai sinne, minne se katsoo, niin kuin lapset aina. Ja niin se kerran toisensa jälkeen törmäsi siihen puuhun. Sen olisi pitänyt katsoa sinne, minne se tahtoi mennä, eikä sinne, minne se ei tahtonut mennä. Ja me Jumalan lapset, niin tämä on tärkeä asia meille, että älä katso sinne päin, minne sä et halua taikka saa mennä, vaan katso Jeesukseen, Kristukseen, niin silloin tapahtuu semmoista positiivista muuttumista. Kun me katsellaan Kristusta, Paavali sanoo sen näin, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli kun me kiinnitetään huomiomme Jeesukseen, niin Jeesus valtaa meidän ajatusmaailman ja meidän olemuksen, ja siinä tapahtuu sellaista hiljaista muuttumista Kristuksen kaltaiseksi. Ei se tapahdu muuten sillä tavalla aina, että me sitä itse huomattaisi. Ja luulen, että Jumalalla on siihen viisaus, kun Jumala on se meiltä itseltä peittänyt sen takia, että me ylpistyttäisiin siitä, kuinka hyviä meistä tulee. Ja se ei ole Jumalan tarkoitus ylpistää meitä ja antaa meille semmoisia vääriä mielikuvia, että me pärjätään kyllä tässä pyhityshommassa ihan omalla voimalla. Ja sitä varten Jumala pistää sen meille piiloon. Urho Muromaan luokse tuli kerran joku sielunhoitoon, joku nainen, joka sanoi, että kun minussa ei ole sitä hengen hedelmää, mä en näe sitä hengen hedelmää missään itsessäni, mitä minun pitäisi tehdä. Niin Muroma ärähti sille vähän vihaisesti ja sanoi, että jos sä ne hedelmät näkisit, niin sä söisit ne itse. Ja just tämmöisiä me ihmiset ollaan, me ollaan niin kierroja, että jos Jumala meitä siunaa pikkusenkin niin, että me koetaan, että on hyvä olla ja me ollaan päästy eteenpäin, niin heti me siitä ylpistytään. Ihminen on niin kierro, että se voi olla ylpeä nöyryydestäänkin. Ja tämän takia Jumala usein piilottaa meiltä sen muutoksen ja hedelmän ja antaa meidän nähdä vain oman itsensä, Jeesuksen Kristuksen kasvot. Ja se Jeesus on se vastaus, jossa meillä on kaikki. Ja se muutos, mikä meissä tapahtuu, jonka ehkä joku toinen huomaa paremmin kuin me itse, ja Jumala näkee sen, mitä se todella on, niin koskaan se muutos tule täydelliseksi tämän elämän aikana. Koskaan ei tule sitä tilannetta, että me voitaisiin ajatella, että täällä on nyt niin hyvä olla, ja me ollaan tultu niin pyhiksi ja puhtaaksi, että ei meidän enää tarvitse sitä taivasta kaivatakaan. Jumala haluaa, että meillä säilyy tämmöinen terve ero tämän ajan ja tulevan välillä. Ja sitten vasta, kun Kristus tulee takaisin, niin tapahtuu sen hyvin pienen alkaneen muuttumisen täydellistyminen. Sitä kirjoittaa Johannes ekassa kirjeessään tällä tavalla. Musta nämä valtavat sanat. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiamme myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta ei vielä ole käynyt ilmi, mikä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli se vuosikymmenen kitulias elämä täällä maan päällä, jossa me ollaan koettu Jumalan rakkautta ja siunausta ja rohkaisua, jossa me ollaan oltu sanan vaikutuksen alla, on saatu virvoitusta ehtoollisesta ja yhteydestä toisiin ihmisiin, niin sitten kun se Kristus tulee takaisin, niin kaikki se, mikä täällä oli vasta melkein niin kuin pienellä taimenella tai ehkä vasta siemenen vaiheessa, yhtä äkkiä se täydellistyy, kun Jeesus tulee takaisin. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja sen takia meidän ei tarvitse pelätä sitä, että se jäisi vajaaksi koko ajan, vaan se, siihen tulee sellainen lopullinen voitto. Joskus yli puoli vuosisataa sitten mä pidin Helsingissä pyhäkoulua invalidisäätiöllä Ruskeasuolla. Se on mulle rakas paikka, mutta ittenikin on leikattu siellä tässä pari vuotta sitten. Ja kun mä pidin pyhäkoulua, niin mulla oli 20-30 semmoista vammaista lasta, jotka oli siellä. Joltakulta puuttu käsi tai molemmat kädet ja joltakulta puuttu jalat ja jonkun niska oli niin heikko, että sen piti kulkea semmoisessa telineessä koko elämänsä ajan. Ja ne oli kuitenkin ihan tavallisia poikia, ei ne ollut mitään nyyhkyjä siellä. Ja mä muistan, kun mä menin ensimmäisenä kertana pyhäkouluun, niin siellä lenteli semmoiset puupalikat, kun ne heitteli toisiaan. Ja ne oli täsmälleen yhtä villejä kuin terveetkin pojat. Sitten yhtenä kertana, kun mä olin niiden invalidipoikien kanssa, niin me puhuttiin taivaasta. Ja me kerrottiin sitä, kuinka kaikki entinen on mennyt ja kuinka siellä on Jumala ja hän antaa meille ihan uudet ruumiit ja pyyhkii pois kaikki meidän kyyneleet. Ei ole surua eikä ole mitään vajata enää. Ja sitten kun mä puhuin tästä, niin yhden semmoisen pienen pojan käden tynkä, semmoinen, joka ei edes kyynärpäähän saakka ulottunut, se viuhto, se viittasi mulle ja mä kysyin, että mitäs sulla on asiaa. Ja se sanoi, että kuule, kun mulla ei ole ikinä ollut käsiä, niin sitten kun mä pääsen sinne taivaaseen, niin onks mulla siellä kädet? Mä mietin, mitä mä vastaisin, ja mä sanoin, että sikäli kun mä Raamattua ymmärrän, että me saadaan sieltä uudet ruumiit, ja ei ole mitään vajata, niin kyllä sul silloin täytyy olla molemmat kädet, ja kunnolla ihan vielä. Ja siinä silmän räpäyksessä jokaisella kaverilla oli käsi tai käden tynkä pystyssä, ja jokainen halusi kuulla ihan omalla nimellään sen, että kun hän tulee taivaaseen, niin hänellä on terve, täydellinen ruumis. Ja ne kaverit sitten, mä muistan kun se loppui se pyhäkoulutunti, niin ne sanoi porukalle, että mennään sinne porukalla kaikki. Ja katsellaan sitten, minkälaisia me ollaan, kun me ollaan terveitä. Se rohkaisi jollakin tavalla mua, kun mä tajusin, että jokainen meistä on jollakin tavalla rujo. Ei kaikki ole ruumillisesti rujoja, mutta meillä on omat traumat meidän lapsuudesta ja nuoruudesta. Me ollaan mokattu monta kertaa niin, sanoisin, että suurin osa ihmisistä elää jatkuvassa kiinni joutumisen pelossa. Se voi olla jossakin taka-alalla, mutta meillä on joku hirmuinen tragedia ollut jossakin, jossa me ollaan mokattu, menetetty kasvomme, pilattu mahdollisuutemme, tai sitten meillä on joku semmoinen synti, jonka orjaa me ollaan, ja me tajutaan, että me rimpuillaan siinä, mutta vapaaksi ei päästä eikä uskalleta tuoda sitä julkisuuteen. Ja jotkut kokee, että ei ole mitään semmoista erityistä asiaa, mutta on vain röykkiä semmoisia pikkujuttuja, jotka on kasvanut niin suureksi, että mä tajuan, että mä en täytä mittaa. Meillä on kaikilla tämmöinen rujotausta jollakin tavalla. Ja sen takia meille on tärkeä viesti se, että kun Jeesus tulee takaisin, niin tämä vajaa lakkaa. Ei vain fyysisesti, vaan myöskin henkisesti ja hengellisesti ja sosiaalisesti ja joka tasolla. Ja tämä lupaus meillä Raamatussa on, sitä meidän ei tarvitse saada aikaan itse. Ja kun Raamattu puhuu tästä armosta ja Jumalan rakkaudesta, niin se kaikki keskittyy siihen Jeesuksen ristiin. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan ja hän vuodatti verensä meidän tähtemme, niin sillä yhdellä ainoalla uhrilla ratkaistiin ihmisen tulevaisuus ja koko ihmiskunnan tulevaisuus. Me saatiin mahdollisuus pelastua. Semmoisia avainsanoja Raamatussa, jotka tästä puhuu, on esimerkiksi sellainen sana kuin sovitus. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja siinä kerrotaan, se sana viittaa siihen, että kun ihminen lankesi syntiin, se teki kapinan Jumalaa vastaan. Saatana viekoitteli sen, ja se, että Aatami ja Eeva otti siitä kielletystä puusta sen hedelmän ja söi, ei se ollut mikään pikkuinen omenavarkaus, se oli asenteen muutos. Aatami ja Eeva teki just niin kuin paholainen tahto ja päinvastoin kuin Jumala tahto. Ja itse asiassa ne siirtyi pois Jumalan valtakunnasta, heidät karkotettiin paratiisista ja heistä tuli paholaisen valtakunnan kansalaisia. He ovat sodassa Jumalaa vastaan. Jumala pisti sitten kerubin välkkyvän miekan kanssa vartioimaan paratiisin ovea, että sinne syntinen ihminen pääsisi. Ja ihminen oli tuomittu siihen, että hän eli siellä paholaisen valtakunnassa. Sä voit nyt sanoa, että sehän oli Aatamin ja Eevan päänsärky, mitä se meitä koskee. Mutta se koskee meitä, koska kun Aatami ja Eeva siellä paholaisen valtakunnassa sai lapsia, niin ne syntyi sinne paholaisen valtakunnan puolelle ja niiden lapset ja niiden lapset. Ja sillä tavalla koko ihmissuku. Joskus kun toissa vuosisadalla 1800-luvulla Suomesta siirtyi ihmisiä Australian siirtolaisiksi, jonkinmoinen joukko täältä Pohjanmaaltakin, ne kuuli, että sieltä voi löytää kultaa ja ne halusi mennä sinne tekemään rahaa ja rikastumaan. Ja ne oli kunnon suomalaisia siellä, ne perusti suomalaisia kouluja, suomalaisia sanomalehtiä ja suomalaisia seurakuntia. Ja ne kieltäytyi urhollisesti oppimasta englantia ja puhui vaan keskenään suomea aina ja perusti tämmöisiä siirtokuntia sinne. Mutta sitten kun syttyi toinen maailmansota, niin ne ihmiset, jotka oli siellä, ne oli saanut Englannin imperiumin kansalaisoikeuden, kun ne oli syntynyt siellä Australiassa, ne siirtolaisten jälkeläiset. Ja sitten noin pikkusen ennen sen sodan loppua Englanti julisti Suomelle sodan. Ja yhtä äkkiä nämä, jotka oli mieleltään ja kieleltään suomalaisia, havaitsivatkin, että he on sodassa Suomea vastaan, he on Suomen vihollisia. Minkä takia? Siksi, että he olivat syntyneet väärällä puolella. Ja tässä on meidän ihmisten tragedia. Kun Aatamin ja Eevan lapset syntyi väärällä puolella, niin jokainen sukupolvi seurasi tätä. Meidän esivanhemmat ja isovanhemmat ja vanhemmat ja me itse ja meidän lapset, me ollaan synnytty väärällä puolella ja me olemme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin Paavali sanoi. Ja jos ei jotakin tapahdu, niin silloin me ollaan tuhoon tuomittu ja me ollaan Jumalan vihollisia. Ja kun Jumala tuhoaa vihollisensa, me ollaan siinä porukassa. Ja Jumala kuitenkin, Jumalan vanhurskaus, hänen pyhyytensä ja oikeudenmukaisuutensa vaatii sitä, että synnistä rangaistaan. Jumala ei ole semmoinen pilven reunalla istuva vanha ukko, joka kattelee lempeästi sorminsa läpi ihmisten syntejä ja sanoo, että ei toi nyt niin nokon nuukaa, tuu vaan tänne takaisin. Jos Jumala tekisi näin, niin Jumala loukkaisi omaa pyhyyttään. Että tämä Jumalan oikeudenmukaisuus vaati rangaistusta. Mutta Jumala ei ole pelkästään oikeudenmukainen, hän on myöskin rakkaus. Ja jos oikeudenmukaisuus sanoo, että rankaisen noita ihmisiä, niin Jumalan rakkaus sanoo, että pelastaa ne ihmiset. Ja oli ainoastaan yksi mahdollisuus niiden ihmisten pelastamiseen niin, että Jumala ei loukannut omaa pyhyyttään. Ja se oli se, että Jumala itse tuli Kristuksessa tänne maailmaan ja hän kärsi meidän rangaistuksemme, meidän tähtemme. Ja kun se rangaistus on kärsitty, niin me ollaan vapaita. Jumala rankaisee jokaisesta synnistä, mutta ainoastaan kerran. Ja jos se rangaistus on kohdannut Jeesusta Kristusta, niin se ei tule enää kohtaamaan sinua, jos sä hyväksyt sen, että sun syntis on sovitettu. Niin kuin Paavali sanoo, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se sota Jumalan valtakunnan ja paholaisen valtakunnan välillä, siihen tuli muutos siihen tilanteeseen, kun Jumala tuli Kristuksessa tähän maailmaan ja hän kuoli ristillä meidän puolesta. Silloin siihen Jumalan valtakunnan ja paholaisen valtakunnan rajalle pystytettiin risti, ja siitä ihminen saa tulla takaisin Jumalan yhteyteen. Sillä siinä on Jeesus, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jumala sovitti tämän meidän syntimme sillä tavalla, että hän ei rankaise enää edes maailman syntisintä ihmistä, ei terroristia, eikä pedofiilia, eikä murhamiestä, eikä ketään. Jos se turvaa Kristukseen, niin se saa synnit anteeksi, niin kuin se ryöväri sai ristillä. Ja tämä on se syntien sovitus. Sun rangaistuksesi on kärsitty. Ja sun ei tarvitse ikinä enää pelätä sitä, että se rangaistus kohtaa sinua, jos sä turvaudut Kristukseen. Ja se on valtava evankeliumi, koska Jumala on sen taannut sulle. Yksikään ihminen Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen ei enää joudu kadotukseen sen takia, että se olisi syntinen. Ainoa mahdollisuus ihmiselle mennä kadotukseen on se, että sille ei kelpaa se syntien sovitus, jonka Jeesus sille ristillä ansaitsi. Toinen semmoinen armon avainsana, joka tapahtui myöskin ristillä, on lunastus. Sana lunastaminen, lunastus oikeastaan Raamatussa liittyy niin kuin ostamiseen. Oikeastaan niin Raamatun, siellä on puolisen kymmentä pikkusen toisistaan poikkeavaa sanaa alkukielessä, jotka suomeksi käännetään sanalla lunastaa tai lunastus. Mutta kaikilla niillä on se merkitys, että orja ostetaan vapaaksi orjamarkkinoilta, taikka siihen, että se saa uuden isännän, ja sitä maksetaan täyshinta. Ja tämä lunastus koskee kaikkia ihmisiä. Meidät on lunastettu Kristuksen pyhällä ja kalliilla verellä, ja meistä on maksettu täysi hinta. Ja kun meidät on ostettu Jeesuksen veren hinnalla Jumalan omaisuudeksi, niin se merkitsee sitä, että kellään ihmisellä ei ole oikeutta mennä kadotukseen. Ja jokainen, joka sinne menee, menee vastoin Jumalan tahtoa, koska Jumala on ostanut meidät omikseen. Me kuulutaan hänelle ja hän rakastaa meitä. Ja kun joku rakastaa jotakuta, se haluaa olla sen kanssa, ketä se rakastaa. Kun Jumala rakastaa sinua, niin hän haluaa viettää iankaikkisuuden sun kanssa taivaassa. Ja jokainen ihminen, joka menee kadotukseen, on semmoinen, jonka kadotuksen menon Jumala kokee valtavana menetyksenä, koska jokainen ihminen on sille hurjan arvokas. Tämä lunastussana kuvaa tätä vahvasti. Martti Lutherin luokse tuli kerran joku epätoivoinen mies, ja se sanoi Lutherille tällä tavalla, että auta minua, Martti tohtori, minä olen myynyt sieluni perkeleelle. Ja Luther nosti katseensa niistä papereista, joita se oli siinä tutkimassa, ja sanoi, että vai niin. Mene heti perumaan se kauppa. Sä oot tehnyt laittoman kaupan. Sulla ei ole lupa myydä toisen omaisuutta. Ja se mies sai siitä avun, kun se tajusi, että hänellä ei ole lupa myydä sieluaan perkeleelle, vaan hän kuuluu Jumalalle. Jumalalla on omistusoikeus jokaiseen ihmiseen. Oikeastaan Jumalalla on moninkertainen omistusoikeus. Tämä tuli mun mieleeni kerran, kun mä Berliinissä kävelin yhden arkkitehdin kanssa, ja se aina vinkkasi johonkin taloon ja sanoi, että hei, tuossa on yksi niistä mun taloista, mä oon sen suunnitellut, ja tuossa on taas yksi mun taloista. Ja se oli ylpeä niistä ja syystäkin. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että moni ihminen voi sitä talosta sanoa, että se on mun. Se arkkitehti, joka sen suunnitteli, se rakennusmestari, joka sen rakensi, tai insinööri, niin se voi sanoa, että se on mun, mä oon tehnyt sen. Ja sitten se, joka osti sen itselleen, voi sanoa, että se on mun, mä maksoin siitä hinnan. Ja sitten siinä asuu joku siinä asunnossa, ja se sanoo, että se on mun koti, niin mä asun siinä. Ja sitten vielä voi sanoa, että vaikka huoltofirman mies voi sanoa, että se on mun talo, että mä huolan ja pidän sen kunnossa. Samalla tavalla Jumalalla on viisinkertainen omistusoikeus jokaiseen ihmiseen. Hän on se arkkitehti, joka suunnitteli sinut jo ennen maailman perustamista. Siinä jo näkyy hänen rakkautensa ennen kuin Jumala oli luonut maailman, ennen kuin oli syntiä olemassa, ei mitään tämmöistä ollut, niin Jumala jo ennalta suunnitteli sinut. Jumala halusi tehdä susta ainutlaatuisen ihmisen, ja kun hän suunnitteli sinut, niin hän ei ketään toista ihmistä suunnitellut samojen rakennuspiirustusten mukaan, vaan kun hän ikään kuin kun hän teki sinut, niin ja se ei tehnyt niin kuin äiti tekee joulupiparkakkuja, että painaa muotilla samanlaisia piparkakkuja koko ajan. Kun Jumala suunnitteli sinut, niin sen jälkeen kun hän teki sinut, hän rikkoi sen muotin. Ketään toista samanlaista ei ole kuin sinä. Jumalalla on tämä arkkitehdin oikeus ja Jumalalla on myöskin sen rakennusmestarin oikeus. Hän loi sinut, hän teki sinut. Sä olet olemassa siksi, että Jumala loi sinut. Sitten hänellä on se ostajan oikeus, kun hän osti meidät täydestä hinnasta, kun Jeesuksen veri vuosi ristillä, niin meidät lunastettiin Jumalan omaisuudeksi. Ja sitten hän on se asukas, joka asuu meissä, hän tulee pyhässä hengessä asumaan meidän elämäämme. Samalla tavalla kuin hän tuli neitsyt Marian kohtuun siinä ilmestyspäivänä, kun enkeli Gabriel tuli hänen luokseen ja sanoi, että sinun kohdussasi on nyt sitten Jumalan ainoa poika. Sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Ja samalla tavalla pyhässä hengessä Jeesus tulee asumaan ihmisen sydämeen, kun se avaa ovensa. Hän sanoi, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja hän ei halveksi sua, vaikka sä olisit kuinka kehno tai ruma tai huono tai köyhä tai oppimaton tai mitä tahansa, vaan sun sydämessä kelpaa hänelle. Hän tulee sinne asumaan ja silloin kun hän tulee asumaan sun elämääsi, niin sä pääset Jumalan lapseksi. Ja sitten hän on vielä se huoltomies, joka sillä uskon tiellä korjaa ne viat, mitä sulla on ja ne kun sä poikkeat tiepuoleen, hän tulee sieltä ja nostaa sut ja huoltaa sut taas kuntoon niin, että se kulku jatkuu. Tämmöinen on se lunastuksen vaikutus, minkä Jumala meille antaa. Ja sitten vielä Raamatussa on kolmas sana muuten, joka on niitä armon avainsanoja, mitä tapahtui ristillä. Sitä ei oikein meidän suomenkielisestä Raamatusta löydy. Se on meillä käännetty sovitukseksi tai sovitusuhriksi. Se on siellä, sanotaan esimerkiksi, toi ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, ensimmäinen ja toinen jae. Siellä Johannes sanoo, että lapsukaiseni, tämä minä olen kirjoittanut teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja tässä se sana sovitus, niin siinä on alkukielessä eri sana, joka tarkoittaa lepytysuhria tai sovitusuhria tai hyvitysuhria. Ja se tulee oikeastaan sanasta armoistuin. Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali sanoo, että vanhassa käännöksessä näin, että Jeesuksen on Jumala asettanut armoistuimeksi, kun hän toi Jeesuksen meidän puolestamme. Uudessa käännöksessä sanotaan sovitusuhriksi, koska siinä on se uhri, mikä tapahtui. Ja samoin siinä 1. Johanneksen kirjeen 4. luvussa, jossa sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me hänessä saisimme Jumalan rakkauden. Ottakaa pikkuhetki, mä hain sen ihan tästä Raamatusta. Mä sanon sen vähän huonosti. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tässäkin on taas siinä kreikan kielisessä tekstissä se sana lepytysuhri. Mikä ero on sillä sovituksella ja lunastuksella ja lepytyksellä? Se ero on siinä, että niillä kaikilla sanoilla on eri kohde. Meidän synnit sovitettiin, meidät lunastettiin ja Jumala lepytettiin. Jokaisen suuntaan Jeesus teki täydellisen työn. Jumala leppyi, me ei olla Jumalan vihan alaisia enää. Jeesuksen ristin kuolema lepytti Jumalan, tyydytti hänen oikeudenmukaisuuden vaatimuksensa ja Jumala leppyi. Martti Luther usein sanoi, että meillä on Kristuksessa lepytetty isä. Ja sitten se lunastus on sitä, että me ollaan Jumalan omaisuutta ja sitä ei saa myydä. Meillä ei ole oikeutta myydä toisen omaisuutta kellekään. Ja sovitus on sitä, että meidän synnit on poistettu. Ei ole enää esteenä Jumalan ja meidän välillä. Siellä, missä ennen vallitsi sota ja kapina, nyt vallitsee rauha. Nämä kaikki sanat on tärkeitä. Ne ei tee meistä automaattisesti pelastettuja. Ne tekee meistä pelastettavissa olevia. Se on se Jumalan tarjous meille ihmisille, mutta hän tahtoo antaa meille myöskin sen uskon, että me otetaan vastaan tämä, minkä Jeesus Kristus on meille ansainnut, että rauhaan tarvitaan 2 osapuolta. Jumala julisti sen rauhan Golgatalla, ja silloin kun sinä paat turvas ja toivos ja uskos Jeesukseen ja hyväksyt Jumalan rauhan tarjouksen, silloin syntyy se sovinto, paratiisin ovet aukeavat ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Mä olin joskus 70-luvun alussa Thaimaassa ja mä tapasin sellaisen nuoren kaverin, jota mä en ollut ennen tuntenut, ja se oli 36-vuotias silloin. Ja se lähetystyöntekijät siellä Thaimaassa sanoi, että Jumala käyttää sitä aivan ihmeellisesti. Se on johdattanut 300 buddhalaista munkkia Jeesuksen yhteyteen. Ja me juteltiin sen kanssa ja meistä tuli ystäviä. Ja se kertoi elämän tarinansa mulle. Se oli semmoinen hyvän perheen poika, buddhalaisen perheen poika. Se pääsi opiskelemaan 32-vuotiaana. Siitä tuli maataloustieteiden tohtori ja Bangkokin yliopiston maataloustieteiden professori. Ja sitten se sai vielä semmoisen lisästipendin mennä Yhdysvaltoihin suorittamaan 2. tohtorin arvoa. Ja se meni perheineen sinne. Ja siellä sitten yksi filippiiniläinen opiskelija tuli hänen luokseen ja sanoi, että saanko mä kertoa sulle tämmöisen pienen vihkosen avulla, mistä Kristuksessa on kysymys. Ja hän alkoi sitten kertoa, Suomessakin se sama vihkonen on olemassa, sen nimi on Jumala rakastaa sinua. Ja sitten kun se kertoi tästä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä, mutta ihminen on syntinen ja erossa Jumalasta, mutta Jeesus on se tie Jumalan yhteyteen, että hän on kuollut ristillä meidän puolesta. Ja sitten se luki tämän Jeesuksen sanan, se filippiiniläinen opiskelija, jossa Jeesus sanoi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja sinä hetkenä, kun se nuori mies Paitum Hasamart, kun hän kuuli nämä sanat, niin hän raivostui. Hän sanoi, että kellään ei ole oikeutta väittää mitään tollasta. Ja hän tempasi sen vihon sen filippiiniläisen pojan käsistä ja repi sen kappaleiksi. Ja kiukuissa on vielä tallo jalallaan sen vihon palasia ja meni kiukkusena kotinsa. Mutta ne Jeesuksen sanat, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, ne jäi itämään sinne mieleen. Ja sitten lopulta se Paitum hankki itselleen uuden testamentin. Ja hän sanoi, että 3 päivää hän melkein päivät ja yöt tutki sitä uutta testamenttia. Ja sitten hän ja hänen vaimonsa löysi itsensä polviltaan lattialla. Ja ne rukoili ja sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Se Jeesuksen suuruus ja sellainen voima ja rakkaus oli vallannut heidät. Se oli niin raju kokemus sille Paitumille, että hän jätti ne opinnot kesken. Hän koki, että hänen täytyy mennä takaisin sinne Thaimaahan kertomaan ihmisille, mistä elämässä ja kuolemassa on kysymys. Kuka se Jeesus oikein on? Ja hän kertoi, että ne lähetystyöntekijät kertoi mulle, että se oli mennyt asumaan buddhalaisiin luostareihin. Ja se oli siellä ja kertoi Jeesuksesta niille, kunnes hän heitettiin ulos ja sitten hän meni seuraavaan. Ja tällä tavalla teki työtä niiden munkkien parissa. Ja hän sanoi, että mulle kerrottiin, että hän oli parissa vuodessa johtanut yli 300 buddhalaista munkkia kristityiksi Jeesuksen yhteyteen ja seurakunnan jäseniksi. Ja sitten kun mä kysyin Paitumilta, että miten hänen perheensä tästä ajattelee, niin hän sanoi, että hän kutsui kerran koko perheensä 50 sukulaista yhteen kaupunkiin viikonlopuksi. Ja siellä ne keskusteli sen viikonlopun ajan Jeesuksesta. Ja melkein kaikki hänen sukulaisensa tuli Jeesuksen valtaamiksi, halusi tulla tämän Jeesuksen omiksi. Ja sitten Paitum kertoi, että hän oli semmoinen 84-vuotias isoäiti, joka asui aika kaukana. Ja se ei pystynyt vanhana ja sairaana tulemaan siihen retriittiin, missä nämä oli. Ja Paitum meni hänen luokseen ja sanoi, että hei isoäiti, sä oot koko elämässä etsinyt totuutta ja iloa ja tietä taivaaseen. Kerro mulle, mitä sä oot löytänyt. Ja suuret kyneleet tuli sen isoäidin silmiin, kun hän sanoi, poikani, en ole löytänyt yhtään mitään. Sinä iltapäivänä se isoäiti sai löytää. Ja mä kysyin siltä Paitumilta, että mikä se sun salaisuutes on? Mikä tässä uudessa ja entisessä on se, mikä erottaa ne toisistaan? Ja se Paitum vei mut sinne temppeliin, missä se oli mietiskellyt koko nuoruutensa. Ja kertoi mulle, että Buddha oli kuolinvuoteellaan, hänen omaisensa tulivat hänen luokseen. Buddha oli yksi maailman viisaimmista miehistä ja hyvin kunnioitettava hahmo, munkin mielestäni on näin. Mutta hän oli kuitenkin vain ihminen. Ja kun ne omaisensa tuli sinne kuolinvuoteen ääreen. Hänen poikansa kysyi näiltä, isä, sä menet nyt pois, mitä me teemme? Ja Buddha vastasi, etsikää totuutta, minä en ole löytänyt totuutta. Ja en ole löytänyt edes pientä osaa siitä. Ainoa mitä olen löytänyt on, olen löytänyt erään mahdollisen tien totuuteen. Ja tässä Jeesus tulee ja sanoo, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Että mä aloin tajuta, kuinka se Paitum sen filippiiniläisen opiskelijan kanssa yhtäkkiä oli tajunnut, kuinka suuri ero siinä on. Kun Buddha kuoli hänen tuhkansa, hänet poltettiin, hänen tuhkansa siroteltiin Intian virtoihin ja hän jätti hyvästit omaisilleen. Kun Jeesus kuoli, hänen ei tarvinnut jättää hyvästä ja hän saattoi sanoa, että näkemiin tavataan ensi sunnuntaina. Ja niin tapahtui. Siinäkin oli sellainen valtava ero. Jeesus nousi kuolleista. Kun mä oltiin siellä Buddhan temppelissä, niin se Paitum kertoi mulle, että hän oli siellä mietiskelemässä. Ja buddhalaisessa mietiskelyssä pyritään siihen, että koko maailma suljetaan ulkopuolelle ja ihminen keskittyy pelkästään siihen omaan olemiseensa ja saavuttaa sellaisen sielun tilan hiljaisuudessa, että hän tuntee tai kuulee kaulavaltimonsa lyönnit ja tällä tavalla hän saa sellaisen syvän rauhan. Hän kertoi, että hän oli tätä harrastanut koko ikänsä, mutta hänkään ei ole löytänyt mitään. Ja sitten mä katsoin sitä temppeliä, niin sen temppelin takaseinällä oli semmoinen valtavan suuri, ihan siis suurempaa kuin ihmiskokoa oleva Buddhan patsas, jossa Buddha seisoi tämmöisessä rauhan toivotusasennossa. Ja se Paitum selitti mulle, että tämä buddhalaisten rauhan toivotusasento, jossa ikään kuin pannaan kämmenet kohti toista ihmistä, niin se ei ole viesti, että rauha sinulle, vaan se on torjunta ele, jossa sanotaan, anna minun olla rauhassa, älä sotke ympyröitäni. Ja kun mä katsoin niitä Buddhan käsiä, jotka torjuu, mulle tuli mieleen se turvallisenin Jeesus patsas, jossa Jeesus seisoo tällä tavalla, kädet levällään ojennettuna, tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ja mä kysyin mielessäni, miksi Buddhan täytyy torjua ja Jeesus voi ottaa vastaan ihmisen. Ja vastauksen mä näin Buddhan käsistä. Siinä, missä Jeesuksella on haavat, niin Buddhan käsiin oli upotettu semmoiset valtavat suuret jalokivet. En tiedä, mitä jalokiveä se oli, mutta kauniita ne oli. Ja kun mä katson niitä Buddhan käsiä, jossa ne jalokivet hohti, mä ajattelin, että voi Buddha parka, noilla sun jalokivilläs ei voi ostaa yhdenkään ainoan ihmisen taivasosuutta. Mutta siinä, missä sinulla on nuo jalokivet, mun Jeesuksellani on haavat. Ja niiden haavojen ja Jeesuksen veren hinnalla meidät on ostettu hänen omikseen. Niin kuin Pietari kirjoittaa. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Ja tässä on valtava sanoma. Se oli se hinta, joka meistä maksettiin. Martti Luther kirjoitti tästä. Hän toisen uskon kappaleen selityksessä. Mä muistan sen vieläkin siinä muodossa, kun se vanhassa katekismuksessa mulle opetettiin. Se on yksi maailman kirjallisuuden helmistä. Luther sanoi, että minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt ja myös totinen ihminen syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan, että minä olisin hänen omansa eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Ja sitten Luther päättää tämän sanomalla, tämä on varmasti totta. Ja mä olen elämäni aikana satoja kertoja joutunut palaamaan tähän, että ei ole mitään muuta perustaa kuin Jeesuksen ristin kuolema ja hänen verensä, mutta se perusta kestää ja se riittää ja armo kantaa. Ja mä uskon, että tässä on se sanoma, jonka Jeesus Kristus haluaa julistaa meille kaikille, että me tajuttaisiin, kuinka varma ja täydellinen Jeesuksen teko on, niin että syntinen ihminen saa siihen turvata. Ja mä todella toivon sitä, että Jeesuksen rakkaus avaa sun sydämessä sillä tavalla, että sä päästät hänet sun elämääsi, annat hänen ottaa sut hoitoonsa, parantaa sun haavojas ja antaa sulle sen perusturvallisuuden ja ennen kaikkea hän antaa sen iankaikkisen elämän ja sen tajun ja tiedon siitä, että sinut on armahdettu, ei vain johonkin ehdonalaiseen, vaan Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mä ajattelin, että me voidaan rukoilla. Mä voisin oikeastaan ihan tässä vielä ensiksi rukoilla sun puolesta, joka koet, että jollakin tavalla sä et ole vielä tullut ikään kuin tähän Jumalan lasten joukkoon sisäisesti mukaan. Sä et ole selvillä siitä, että ootko sä Jeesuksen oma tai et. Tai sä koet, että nyt tarvitsisi tapahtua jotakin. Sulla on se kaipaus, että Jeesus tulisi sun elämääsi. Niin mä haluaisin auttaa sua ikään kuin avaamaan oma sydämesi Jeesukselle. Jeesus ei tule tuomitsemaan ja hän ei pakota ketään, vaan hän lupaa, että hän tulee, kun sä pyydät. Ja hän sanoi, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä minä ja hän. Moni ihminen sanoi, että mä en oikein tiedä, kuinka mä rukoilen. Mä oon kyllä sinne päin rukoillut, mutta jollakin tavalla mun epäuskoni tai epäilykseni panee mut ajattelemaan, että onko mä rukoillut oikein. Vaikka Jumala ei ole mikään semmoinen, joka olisi sen varassa, että osataanko me rukoilla oikein. Jumala rakastaa sua paljon enemmän kuin sä luuletkaan. Ei hän etsi virheitä. Mutta mä ajattelin, että mä rukoiltaisin niin, että mä voisin rukoilla lauseen kerrallaan, ja sä, joka haluat avata sydämesi Jeesukselle, niin yhdy mun rukoukseen. Mä pidän tauon joka lauseen välillä, niin että sä voit sen itse rukoilla. Rukoile sen verran ääneen, että sä itse kuulet oman rukouksesi. Ei kenenkään mun tarvitse kuulla, mutta sulla on itselläsi jotenkin konkreettisempaa, jos sä rukoilet, niin sä tiedät varmasti, että nyt sä rukoilet. Sä on niin kuin sua varten eikä ketään muuta varten. Mutta rukoillaan nyt yhdessä ja sano Jeesukselle näin. Herra Jeesus, kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että sovitit kaikki syntini ristillä. Kiitos, että lunastit minut omaisuudeksesi. Kiitos, että lepytit pyhän Jumalan, niin että hän ei ole minulle vihainen. Anna kaikki syntini anteeksi. Ota minut lapseksesi. Avaan koko elämäni sinulle. Otan sinut vastaan, Jeesus, omaan elämääni. Pidä minusta huolta. Opeta minua seuraamaan sinua. Ja Herra, auta minua rakastamaan toisia ihmisiä. Kiitos, että kuulit rukoukseni. Kiitos, että lupauksesi mukaan tulit elämääni. Ja minä saan kuulua sinulle. Ja saan tietää, että armo kantaa. Aamen. Rukoillaan vielä näiden muiden esirukousaiheiden puolesta. Herra, sinä näet tämän suuren kasan näitä lappuja. Sinä näet jokaisen nostetun käden. Ja sinä näet ne sydämet, jotka niiden käden nostojen tai nostamattomuudenkin takana on. Kiitos, että sinä et tässäkään meitä pakota. Mutta Herra, sä näet meidän tarpeet ja me tullaan turvallisesti sinun luoksesi. Ja rukoillaan, kannetaan nämä sairaat ihmiset sinun käsisi. On paljon uupuneita, on paljon riippuvuuksissa kärsiviä ihmisiä ja heidän lähimmäisiään. Ja kiitos, että sinä olet sairaiden luona. Ole sen Jaakko Eleniuksen vierellä. Anna hänen kokea sun rakkauttasi just tällä hetkelläkin. Herra, jos sinä hyväksi näet, niin anna hänelle terveyttä ja elinpäiviä. Ja kiitos hänen valtavasta elämäntyöstään sun valtakuntas hyväksi. Ja Herra, kiitos, että jokainen sairas on sulle rakas. Ja Herra, me rukoillaan myöskin näiden perheiden puolesta. On paljon perheväkivaltaa, ristiriitaa, vieraantumista. On paljon sellaista epäonnistumisen tuntoa ja rakkaudettomuutta. Mutta Herra, tule ja eheytä meidän koteja, meidän perheitä. Ja anna toivoa siitä, että syntyy rakkaus ja rauha näihinkin koteihin. Ja kiitos Herra, että siunaat näitä koteja. Siunaa myöskin nuorisoa tänä päivänä. Sä tiedät, kuinka rankkaa on olla nuori. Ja sä näet, kuinka monella on masennusta ja paniikkihäiriöitä. Ja kaikkea muuta semmoista. Herra, sä tiedät, kuinka monen tuska on niin suuri, että se vie huumeisiin ja vie viiltelyyn ja kaikkeen tämmöiseen okkultismiin. Ja Herra, me rukoillaan, että meidän kansan nuoret sais toivon, että he sais löytää sen tien, jossa heidän kipeät sydämensä sais rohkaisua ja lohdutusta. Herra, Kauhavallakin, joka ihan erikseen tässä mainittiin. Ja vapauta se ihminen, joka pyytää esirukousta, että hän pääsisi vapaaksi henkivalloista. Sinä tiedät, mistä siinä on kysymys. Ja Herra, kiitos, että sinä olet tullut tähän maailmaan tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Me kannamme sun käsissä nämä henkilökohtaiset asiat, rahahuolet ja asuntoja, opintoja, työhuolet, kaikki semmoiset, jotka liittyy arkielämään. Kiitos, että sinä kuljet arjessa meidän rinnalle ja sinä annat meille elämän rohkeutta niissä vaivoissa, mitä me kohdataan. Ja Herra, kiitos, että me saadaan tuoda nämä läheiset, joiden uskon tulon puolesta pyydettiin rukousta. Kiitos Herra, että sinä olet uskollinen, sinä et tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki ihmiset tulisivat parannukseen ja pelastuisivat. Ja rukoillaan sitä Herra, että sinä osoittaisit rakkautes näille ihmisille ja osoita meidänkin kautta se rakkaus, niin että me voitaisiin olla sun käsiäs ja jalkojas ja rakkauden osoittajia näille ihmisille. Ja anna Herra tänne Lapualle ja et koko Etelä-Pohjanmaalle sellainen uusi herätyksen aika. Sä olet tehnyt täällä valtavia tekoja, herätyksen aaltoja, jotka vaikutti koko maahan. Ja kiitos Herra, että sinä olet tänä päivänä sama. Sinä olet uskollinen sille työlle, mitä olet täällä vuosisatojen aikana tehnyt. Ja kiitos, että sinä et tätä kansaa täällä hylkää, vaan sinulla on vielä parempi tulevaisuus käsissäsi. Ja Herra, sinä voit muuttaa olosuhteet ja ihmisten sydämet. Ja kiitos, että me saadaan tämäkin pyyntö jättää sinulle. siunaa niitä ulkomailla olevia läheisiä myöskin, jotka Herra saattaa kokea syvää yksinäisyyttä ja olla vaaroissa. Herra, rohkaise ja tue heitä ja anna Herra yhteyksien pelata kotimaan ja heidän välillään, ettei se orpous olisi siellä liian suuri. Ja anna heidän sielläkin löytää se hengellinen verkosto, joka heitä voisi rohkaista ja tukea. Ja vielä me tuomme sinulle sen valtavan kiitosaiheen. Kiitos siitä, että sinä olet rakastanut meitä ja meidän nimet on kirjoitettu taivaaseen. Ja että armo kantaa. Aamen.